بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كلما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
لكم كل ما لح المصيف لها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا ونكسن لقستيال meel kasto aad joogtaan iyo si waliba aad noo maqleysaan ku soo dhawaada barnaamijka Caalamul Yoom. Qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah: dawladda Suudaan oo ku dhawaaqday in maleeshiyaadka kooxda RSF ee Imaaraad ku taageero ay waddankaasi ka geysteen in ka badan 500 oo kufsi oo ka dhan ah dumarka muslimaadka ah ee dalkaasi. Wasiirka difaaca Yahuuda oo waran soo xiraad ah ay u jartay waxaa loogu yeero maxkamadda ICC xilli ay booqasho uga bilaabatay waddanka Mareykanka isagoo safar ku maraya waddamo xubna ka ah maxkamad ku sheegaasi. Xukuumadda dabadhilifka Imaaraadka Carabta oo sheegtay in 3 ruux ay u qabatay dilkii baadir Yahuud ah oo meedkiisa laga helay mid ka mid ah magaalooyinka waddankaas, iyo Iran oo beenisay inay ku lug lahayd falkaasi. Maxay tahay asbaabaha keenay in dalka Ingiriiska uu isku beddelo meel jaxiimo ah oo laga sii kala cararo? Taram oo mid ka mid ah wiilashiisa ku soo daraya xukuumadda cusub ee dhawaan dhisi doono, iyo siyaasiyiin Ameerikaan ah oo tallaabadaasi u arkay musuqmaasuq. Qodobadaas xubintii wargeysada iyo xalqadii 39aad ee taxanaha dhegeysiga dhigaalada ayaad barnaamijka kaga bogan doontaan. Ee waa mar kale iyo Caalamul Yoom.
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى
وهجاج ومالين ما اسنين اه تاريخ دون ايكو بيغان تهي سدح لباتنك بشا جماد الأول سنة داكون أفر بقول أفرتن إلي حجري مر كلا كسو دواد برامشكا عالم اليوم قدبكا وقوهر ينا وحاو نقونيا. Maxay tahay asbaabaha keenay ee dalka Ingiriiska uu isku beddelo meel jaxiimo ah oo laga sii kala cararo? Ma dhaqaale xumi mise dambiyada argagaxa leh ee ku soo badanaya dalkaas? Warbixintan soo socota waxaan ku eegi doonaa sidii boqortooyadii mar dunida in badan oo ka mid ah soo maamuli jirtay iyo isugu beddeshay goob qofkii ka luga baxsadaa uusan mar dambe dib ugu soo laaban doonin. Haddaba warbixintan soo socota waxaa arrimahaas ku eegaya walaalkeen Ilyaas Cabdullaahi.
Why is everybody leaving the UK and why you should too?
That's why I have decided with my family that we're going to be packing up and leaving to move abroad.
The UK is a miserable country and a bad place for young people to live.
10,000 millionaires have left this year.
Why people are leaving the UK?
This is not a first world country. This is a dystopia. This place is done.
Dalka Ingiriiska waa mid ka mid ah waddamada isku sifeyn jiray madaxweynta caalamka marka laga hadlayo xagga dhaqaalaha, xadaarada iyo quwadduba, balse maanta inta badan tilmaamahaas ayaa noqday kuwa cagsi ah. Boqortooyadii kibir ku hareeyana waxay shacabkeedu hadda lugaha la sii galayaan burbur hor leh. Tan iyo bilihii u dambeeyey ee sanadkan 2024, waxaa baraha kala duwan ee internetka si aad ah u soo gelaya marba marka ka sii dambeysa muuqaallo iyo taqaariir daaha ka rogaysa xaaladda dhabta ah ee ka jirta gudaha dalka Ingiriiska, si gaar ahaaneed dhanka nolosha iyo amniga. UK ayaa lugaha la gashay dhaqaale burbur xoogan, waxaa shaqooyinka laga soo eriyay boqolaal shaqaale ah, waxaana albaabada la isugu dhuftay oo musallafay shirkad dhaqaale ahaan ku fadhiya malaayiin dollar. Haddaba haddii xaaladda waddanku ay sidan noqotay, waxaa durbadiiba bilowday hayaamitaan xoogan oo ay dadku uga qalab qaadanayaan gudaha dalka Ingiriiska, iyaguna u sii jiheysanaya dhanka waddamada kale ee Yurub iyo Aasiya. Boqolaal isugu jirta muwaadiniin dhalad ah iyo kuwo kar ka yimid ayaa ka baxay gudaha dalka Ingiriiska bilihii lasoo dhaafay, waxaa sidoo kale ganacsiyadooda halkaas ka rartay milyaneerro fara badan. Haddii aan ku hormarna dhanka dadka rayidka ah ee naftooda kala baxsaday Ingiriiska, waxay warbixinadu tibaaxayaan in shakhsiyaadkan aysan u adkeysan karin asbaabo dhowr ah oo isbarkan. ومدى كوادي قيمها نلاشا او كيميت سراوكا حوغان حلي شاقلاان اي جرتادان كاكالي وحالوغو ورميا ان هالكا قف اي كونو القداها دالكي انجريسكا اي بشي كوكا عيسا قراش اهان لعاق مركة دولار لو بدلا قاري سي إلا سدح كون بقول إيا صدن إيا شان دولار تاسو سيدا موقتا أي كو أذك تهينو بحيا قف كانان هيسن وح عمل لا أرين كالباد إيا أي كعبان يان شعب كي إنجريس كأيا آه إن بلشادو أي نقطي ميتكا تكتاي حالا دا إزقراب سيغا دقالي قف والبانا أو هادا إسكو دا إيا إن دين عو لباحا ساميغا أو كل إيا هاي ودن كا وانا مرحلاد أي كو سفين يان ميدي بنا آدن مي أو قول ليداتي إيا أي أركان تاريق دودا كروكا عهير كدنبيادا إساقونا واقضب كلاو أي هوس كحريقا يان إنتا بادن واربحنا دلاغا دابا عيا أرينكن سبب نووه إن شعبكو أي إساقاها يامان ودنكا وحانا قدها يوكي كل حادسة داي مدوينكي دنباي دلالكا قرشاسن يدعا باهسن إلو جيسان أيو شركاتكا كلادوان إيكا هولقلا قدها إنجريسكا إيادونا حكومة دو أي أمو قتمدكو فشلانتاي وحكاقبتكا أرينكاس magaalooyinka waaweyn ee Ingiriiska ayaa noqday xudunta falalka argagax leh oo idil sida dilalka qorsheysan ee ay kooxaha gaangisku lacagaha ku soo qaataan dhaca bareerka ah iyo kufsiga midna waxay horseeday ayaa la yiri in dad badan ay sida ugu dhaqsiyaha badan ay boorsadooda ka xirxirtaan wadankan kani waa mid ka mid ah dadka asalka u leh dhulka Ingiriiska waxauna hadalkiisan ku muujinayaa sida wadankiisu uu mar qura isugu bedelay meel jahiimo ah oo laga sii carro
The UK is a miserable country and a bad place for young people to live. A lot of people online, especially here on YouTube, they talk about the economic decline.
UK waa wadan xun iyo goob aan u wanaagsanayn inay dhalinyaradu ku noolaadaan. Dad badan oo online-ka ku jira gaar ahaan barta YouTube-ka waxay ka hadlaan hoos u dhaca dhaqaale ee UK. Waana sababta la dhihi karo mida uu dalkan gudka ugu sii dhacayo. Dhanka kale waxa wadankan ka jira darxumo iyo niyad jab. taasoo yareysay maskaxdii wada jirka ahayd iyo wada shaqayntii jirtay iyo wanaagii dadka.
Hadaba hadii aan soo aragnay xaalka shacabka UK iyo sida ay hadda quus uga muujinayaan ku sii noolaashiyaha iyo mustaqbalka sii raadinta gudaha wadankooda, aan markan u gudubna dhanka milyoneerada hadda ku sugan gudaha Ingiriiska iyo sida xaalkooda uu yahay, waxaa lagu waramayaa in iyaguna ay qayb ka yihiin geediga raran. 10 milyaneer ah oo ganacsiyo kala duwan ku lahaa Ingiriiska ayaa iyaguna hadda ku taagan dhabahan maadaama dalku uu isku bedelay meel xaaladiisu ay adag tahay hadii ay ku sii sugnaadaan ay qarka u saaran yihiin musallaf xoogan sida ay shaacisay shabakada maalgashiga caalamiga ah ee UBS ilaa 500 oo kun oo milyaneer ah ayaa lagu wadaa inay ka guuraan gudaha Ingiriiska marka la gaaro sanadka 2028 halka xoga kale oo soo baxayna ay tibaaxayaan in dabayaaqada bisha soo socota ee December ay gudaha UK ka bixi doonaan ilaa 6500 oo hantiilayaal ah halka ganacsatada ayaa isaguna noqday sida aan soo xusnay waxaana muuqanaya sida dalkan oo mar dad badan ay u hanqaltaagi jireen inay tagaan uu maanta isugu bedelay jahimo laga sii firxado qofka mar lugaha kala baxana uusan qabin wax shalayta ah sidaba ay afkooda ku xaqiijinayaan muwaadiniinta dhaladka ah
I left the UK for China and I have no regrets.
Waan ka tagay UK oo waxaan aaday Shiinaha wax qoomo ma ahna kama qabo midas. Dhabahantii 3 sano kadib halkan waan ku kalsoonaan karaa waana ku sii noolaan doonaa.
Hadaba su'aasha ugu badan ee ay dadku isweydiinayaan ayaa noqotay waa maxay asbaabaha dhaqaale burburka ku keenay wadankan? Kadibna baday amni xumadan ka dhigtay mid ka mid ah dalalka loogu cabsida badan yahay in wadooyinkooda lagu la dhaxsoodo. adigu sita ashiya qali ah oo qiimo ahaan sareeya taqaariirta soo baxay muddooyinkii dambe ayaa gabi ahaantood waxay su'aashan jawaabteeda ku soo ururiyeen ilaa 3 asbaabood oo kala ah waa mid koowaad ee ka bixitaanka boqortooyada Ingiriiska ay ka baxday midowga Yurub tanina waa mid ka mid ah waxyaabaha lagday oo ciida afka u daray dhaqaalaha Ingiriiska waxana lagu waramayaa in xukuumadda London ay weysay 525 maalgashigii lagu sameen jiray wadanka arrinka labaad ayaa ah xanuunkii COVID-19 oo isagana dhulka la galay dhaqaalaha Ingiriiska sababayna inay musallafaan shirkada fara badan maadaama isku socodka dunida oo idil waqtigaas uu ku yimid hakad ballaaran ganacsiyaduna ay kala istaageen marka laga reebo shakhsiyaadka online-ka wax ku kala iibsanaya arrinka ugu dambeeya ee saddexaad ee loo aaneynayo in dhaqaalaha Ingiriiska uu dhulka yimaado waa dagaalka muddada fog socda ee Ukraine xukuumadda Britain ayaana lacag malaayiin dollar ah ku bixisay hardanka ka dhaxsooda xukuumadaha Kiev iyo Moscow مر هدي دولدو أي وجهه سوحاس أو عقبضاء وحي حلوا ركتين عن شور حداف آه أي كسور ركت شعبك يجنع ستدا باقي كو آه ودنكا وحان هدا قار كمد آه مقالوين كودنكا نكس عدادي بد بحيا بلارن وآي هربو ديان بيرلي دا إنجريسكا قب قبدي مصيبة دان كوتي ميد يوكي وحافر حدوار كا إماراتكا أو لولان نقالي أو حيوغن أو كلاد حيا ودنكا وحان اللوغو الرمياين أبو دوباي أي يادو هدا اللي حسن يسد مان هنتي لياشي كسو قلب قاتي دانك إنجريسكا
حبا لنور الهدى وشوق حديها
وهاقاق ميكان وحاتكو سوداواتان حبنتي ورقيسدا waxa halkan inooga soo jeedinaya walaalkeen Xaarith Cabdu Qadir
in bismillaah wadmatanta walaalka Suub Cabdullaahi in qodobka ugu horeeyay in xubinteena maanta ku bilaabeen waxa uu noqonayaa in urbixinay qortay saxiifada Suudaan Tribun in wasaaradda arrimaha dibadda ee Suudaan ay shaacisay in la diiwaan geliyay kiisas ka badan in 500 oo isugu jira in kufsiyo iyo tacadiyad kale ay geysteen ciidamada loogu yeero in dacmo sari ama RSF ee Suudaan falkaas oo dibanyar u yihiin haweenka muslimaadka wasaaradu waxay sheegtay in ciidamada gurmadka degdegga ah aysan sameeynin in baaritaan dhab ah ku saabsan xadgudubada ay geystaan isla markaana xogaha fanaysan ka soo gudbin falalka ay geystaan oo ay qayb ka yihiin xasuuqeeda barakacinta iyo weerarada lagu qaado dadka rayidka ah waxay sheegtay wasaaradan in ay jiraan ugu yaraan 500 oo kiis oo kaliya kufsi ah kuwaas oo la diiwaan geliyay iyadoo inta ku darta in tirada saxda ah ee dadka ay dhibaatoas la kulmay laga yaabo inay ka badan tahay inta la shaaciyay in wasaaradu waxay soo kale ku eedeysay ciidamada dacmo sariic inay dhibaateeyeen in haween aad u fara badan kuwaas oo ay soo qafaasheen isla markaana ka dhigteen la haystayaal waxaana iyadoo sii wadatay intaa ku dartay wasaaradani in boqolaal dumar hawla kulmay falkaasi sidoo kale loogu sii kordhiyey in si awood iyo xoog ay ku jirto lagu qasbay inay qabtaan in shaqooyin guri warbixintu waxay sidoo kale ay soo hadal qaaday in gabdho badan laga soo qaaday meelo ay ku nool yihiin eheladooda in loona qaaday meelo kale oo dalka iyo dibadda ah si loogu ganacsado waa sida warka u dhigtay in wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Suudaan waxay sidoo kale ay maleeshiyaadka dacmo sariic ku eedeysay in kufsiga ay u isticmaalaan sida hub dagaal oo kale waxay sameeyeen ay tiri falkaasi haddii aysan dhicin waxay dadka ku qasbayaan ay tiri inay ka guuraan guryahooda si markaas ay u degaan kooxaha hubaysan ee taageersan maleeshiyaadkan in dhanka kale waxay wasaaraddana tilmaantay in maleeshiyaadka dacmo sariic ay wadaan xasuuqii oo sirsifeen iyagoona dhibaateynaya kooxo gaar ah qoomiyadeed isla markaana dilaya raggooda kufsanayana haweenka iyo gabdhaha in dowladda dabadhilifka ah ee Suudaan waxay sidoo kale ay cabasho ka muujisay taageerada Imaaraadka Carabta ee maleeshiyaadka dacmo sariic la garab taagan tahay in sida taageerada dhanka militari mid maaliyadeed iyo tan siyaasadeed intaba in Norgeeska inay xog waxa uu noqonayaa in Ra'yal Yawm oo wax ka qoray in qorshe safar oo la sheegay in wasiirka difaaca ee maamulka Yahuuda Yoav Gallant uu ku tagayo in magaalada Washington ee dalka Mareykanka waxaa la sheegay in halkaasi uu kulan kula yeelanayo mas-uuliyiin amni inkastoo sida ay sheegtay warbixintan uu ninkaasi yahay mid lagu raadjoogo oo ka tirsan liiska xubnaha ee waxaa loogu yeero maxkamadda caalamiga ah ee dambiyada soo saartay amar ah in la soo xiro sida laga soo xogtay idaacadda ciidanka Yahuuda Gallant ayaa la filayaa in uu safar ku tago magaalada Washington si uu ula kulmo mas-uuliyiin amni laakiin ma jiraan faahfaahin ku saabsan waqtiga uu safarkaasi dhici doono in 21-kii bisha November maxkamadda dambiyada ee magaca loo soo gaabiyo ICC-da ayaa waxay soo saartay warqad lagu farayo xariga Gallant iyo ra'iisul wasaaraha maamulka Yahuuda galka lagu magacaabo Benjamin Netanyahu iyadoo loo soo jeediyay eedeymo ku saabsan waxay ugu yaraan dambiyo dagaal iyo mid kalena bini'aadamnimada kuwaas oo la xiriira xasuuqa joogtada ah ee Yahuuda ay ka geysanayso in baninka Gaza sida ku xusan go'aanka maxkamadda wadamada xubnaha ka ah maxkamadda caalamiga ah ee dambiyada waxay ugu yaraan ayay waajib ku tahay inay qabtaan Netanyahu iyo Gallant haddii ay soo galaan dhulkooda kadibna ay u soo gacan geleen maxkamadda si loogu qaado waxa ugu yaraan tallaabooyin ay ku sheegeen kuwa sharciga lagu horgeynayo xubnahaasi dhanka kale waxaa xusid mudan in aqalka cad uu sheegay inuu ka soo horjeedo dokumentiyada ay ku xusan yihiin xariga ee ka dhanka ah mas-uuliyiintan ka tirsan Yahuuda Mareykanka ayaana qaba in maxkamaddaas aysan awood u lahayn in maxkamadeynta xubnahan ka tirsan sahayinada waana sida lagu sheegay war uu soo saaray mid ka mid ah afhayeenada aqalka cad ee Mareykanka wuxuu baadhan oo dalkiisa aan qayb ka ahayn dalalka saxay heshiiskii Roma warqadaha lagu faray xariga ay ka soo baxay maxkamadda dambiyada waxa loogu yeero uu ku sheegay wax dhaqan xumo aan la aqbali karin 20-kii bishii May ee sanadkan dacwad soo ogaha guud ee maxkamadda dambiyada waxa loogu yeero ayaa codsaday in la soo saaro warqado xiritaan ah kuwaasoo ka dhanah Netanyahu iyo Yoav Gallant oo uu ku sheegay inay mas-uul ka yihiin dambi dagaal iyo kuwa ka dhanah insaaniyadda oo ka socda magaalada Gaza aan wuxuu mar kale bisha agoosto uu dalbaday in si degdeg ah ay maxkamaddu u soo saarto dukumeentiyada lagu soo xirayo xubnahaasi waa Galant oo ah wasiirka difaaca iyo Netanyahu oo ah ra-iisul wasaaraha Yuhuuda. Todobaadii Oktoobar sanadkii hore uu maamulka Yuhuuda oo taageero ka helaya dowladda saliibeed ee Mareykanka uu xasuuq wadareed ka bilaabay magaalada Qasa, taasoo ka dhashay dhimashada iyo dhaawaca 148 kun Falastiiniyiin ah, kuwaasoo badankooda yihiin caruur iyo haween. Waxaana sidoo kale dagaaladaasi ilaa hadda lagu leeyahay wax ka badan 10,000 oo ruux, iyadoo intaas ay sii dheer yihiin burburka uu geystay cudwaankaasi iyo gaajada 10,000 oo caruur iyo waayeelo isugu jirta, kuwaas oo masiibooyin bani'aadamnimo kuwii ugu xumaa caalamka wajahaya. Waxaa warbixintan oo wargeyskan kasoo xiganayo xubin ka tirsan wasaaradda Anadol lagu sheegay in waxa loogu yeero Israa'iil ay sii wado xasuuqada, iyadoo iska indhatareysa ayaa la yidhi go'aanka waxa loogu yeero Golaha Ammaanka oo amirta ka imaaneysa hay-adaha gaalada, sida waxay ugu yeeraan hay-adda cadaaladda iyo kuwa la midka ah ee sheegta inay u doodeen xuquuqda aadanaha. Haddii aan eegno wargeyska inoo xiga ee aan maanta soo qaadanayno, waa Al-Qudus Al-Carabi, kaasoo daabacay warbixin ku aadan maamulka sahyoonyada Yuhuudda oo maalinkii shalay ee axadda ku dhawaaqay inuu helay meydka baadiri Yahuudi ah ama xaqam sida ay ugu yeeraan, kaas oo laga helay gudaha dalka Imaaraadka Carabta. Waxaa gaalkan Yahuudigaho lagu magacaabo Tasfi Kogan la sheegay in lala wixii ka dambeeyey maalinkii Khamiista. Dhankeeda, war ka soo baxay dowladda Imaaraadka sida lagu sheegay warbixintan, waxa uu tibaaxayay in ilaa 3 ruux loo soo xiray falkaasi, kuwaasoo la sheegay inay ka dambeeyeen dilka baadiriga Yahuudiga ah. Dhankiisa, xafiiska Netanyahu iyo wasaaradda arrimaha dibadda Yuhuuda oo ka hadashay dhacdadaasi waxa ay sheegeen in laamaha sirdoonka iyo amniga ee dowladda Imaaraadka ku guuleysteen inay soo helaan meydka Tasfi Kogan oo dhowr maalmood balala ah wixii ka dambeeyey maalinkii Khamiista oo taariikhdu ahayd 21-kii bisha Noveembar. Waxaa war ka soo baxay Yuhuuda lagu sheegay in safaaradda maamulkaasi ee Abu Dhabi ay dhacdada kadib ilaa laga soo helo meydka ay si joogta ula xiriiraysay qoyska uu ka dhashay xaqaamka ama baadiriga dhintay ee Yahuudiga ah. Waxaa sidoo kale warka ka soo baxay Yuhuuda lagu sheegay in falkaasi yahay mid argagixisnimo, iyagoona tilmaamay in ay dadaal dheer ku bixin doonaan sida ay u xaqiijin lahayn waxa cadaaladda ugu yeeraan. Siyaasi hore oo Yahuudi ah laguna magacaabo Ayuub Qara ayaa sheegay in meydka Kogan laga helay magaalada Alcayn, balse aanay caddayn in halkaasi lagu dilay iyo in kale. Wuxuu intaa ku daray in weli la sugayo in Imaaraadku ay soo gabagabayso baaritaanka, balse wuxuu Iiraan ku eedeeyey in ay gadaal ka taagan tahay arrinkaasi. Ayuub Qara waa xubin ka tirsan xisbiga Liquid ee hay'ad talada maamulka Yuhuuda, wuxuuna ka shaqeeyaa xoojinta calaaqaadka ganacsi ee Yuhuuda kala dhexeeya dalalka Carabta ee xiriirka kala dhexeeyo maamulkaasi. Wuxuu dhankeeda Iiraan ka hortimid wararka sheegaya kulugulahaansheeheeda dilka baadiriga Yuhuudiga ah ee lagu khaarijiyay Imaaraadka. Waxaa dhanka kale maamulka Yuhuuda uu muwaadiniintiisa uga digay in ay u safraan dalka Imaaraadka haddii aysan jirin dano muhiim ah, sida warka u dhigeen. Ugu dambeyn, wargeyska maanta aan xubinteen ku soo qaadanayn waxa uu noqonayaa wargeyska The Independent ee kasoo baxa dalka Ingiriiska. Waxaa wargeyskan wax ka qoray Trump oo mid ka mid ah wiilashiisa ku soo daraya xukuumadda cusub ee dhowaan uu soo dhisi doono. Waxaa ilaa 6 xogogaal laga soo xigtay in wiil uu dhalay Donald Trump uu noqday xubinta ugu saameynta badan qoyska madaxweynaha cusub ee Mareykanka. Xilli ayaa la yidhi uu aabihiisa diiradda saarayo in uu soo dhiso dowlad ka mid ah kuwa ugu muranka badan taariikhda Mareykanka, isla markaana lagu dhaliilayo Trump inuu door bidayo magacaabista dad aan khibrad u lahayn xilalka sarsare ee dowladdiisa halkii uu kasoo magacaabi lahaa kuwa xirfad leh. Trump ayaa marar badan waxa uu ku tiirsanaa qoyskiisa si uu talooyin siyaasadeed uga helo. Hase ahaatee, wiilkiisa ayaa iminkaba waxa uu door muhiima ka ciyaaraya xulashada dadka loogu talagalay xilalka wasiirada, si qaar kale looga reebo xilalkaasi. Waxaana tusaalayaasha loo soo qaadanayo ka mid ah taageerada uu ku siiyey senator J.D. Vance inuu noqdo madaxweyne ku-xigeenka, iyo kahortegidda uu ku sameeyey wasiirkii hore arrimaha dibadda Mike Pompeo, kaas oo ka hor istaagay inuu xubin ka noqdo xukuumadda cusub, sida laga soo xigtay ilo ay ka mid yihiin taageerayaasha iyo deeqbixiyaasha ololaha Trump, asxaabtiisa gaarka ah ee xulafada siyaasadeed ee wiilka u dhalay Trump. Waxaa sidoo kale la qorsheynaya in Donald Trump Jr. uu ku biiro sanduuqa maalgashiga ee Capitol 1789. Hase ahaatee, ila wadaad ayaa sheegaya inuu sii wadi doono barnaamijkiisa podcast, kaasoo ka faalooda siyaasadda iyo taageerada musharixiinta taabacsan siyaasadda madaxweynaha cusub ee Mareykanka. Waxaa la sheegay in wiilka Trump uu doonayo inuu hubiyo in musharixiinta ay si buuxda u taageeraan aabihiisa, iyo inuu soo jiito dadka raacsan aragtida caalamiga ah ee kasoo horjeeda doorka hay-adaha oo ay ka mid yihiin siyaasadda dhaqaale ee ilaalinta, yareynta faragelinta militari, iyo caawinta dibadda. Hadallada wiilka u dhalay Trump ee ku saabsan platformka X ama Twitter iyo isugud baraha bulshada uu ka jeediyo ayaa muujinaya ama laga dhahan karaa inuu qaadan doono aragtidan, isagoona door weyn ka ciyaaray inuu aabihiisa ku cadaadiyo in uu saaxiibkiisa Vance u doorto madaxweyne ku-xigeenka. Vance ayaa caan ku ahaa taageerada qaacidada iyo nidaamka uu ku dhaqmo Trump, laakiin khudbadihiisa kasoo horjeeda shirkadaha iyo diidmadiisa ku aadan caawinta Ukraine iyo hadaladiisii hore ee ka dhanka ahaa haweenka xisbiga dimuqraadiga ayaa shaki waxay ka dhex abuureen qaar ka mid a deeqbixiyaasha iyo taageerayaasha Trump. Mid ka mid ah ilaha xog ogaalka ayaa sheegay in Trump uu ku farxay go'aanka lagu doortay Vance, taasoo wiilkiisa siisay awood dheeraad ah oo siyaasadeed oo uu ku ciyaaro doorka la taliyaha. Laakiin waxaa la sheegay in dhammaan dadka uu doortay wiilkan aysan helin shaqooyinka cusub ee dowladda. Ilaha qaar ee lasoo xiganaya waxa ay sheegayaan in Trump cunugiisa uu aad u dooneeyey in uu doorto saaxiibkiisa Rick Greenell si uu noqdo wasiirka arrimaha dibadda, laakiin ugu dambeyntii senator Marco Rubio ayaa loo doortay xilkaasi. xubintii wargeysan oo walaalka halkaas aan ku hakinaynaa.
wa hagaag iminkana waxaad ku soo dhowaataan xalqadii 39aad ee taxanaha dhegeysiga dhigaalada oo alaaba halkan inooga soo jeediyo walaalkeen Faisal Mahad.
على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأن لغير الله كلا ما ركعنا
ملكنا هذه الدنيا قرونا وأقضعها جدود خالدونا وسطرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان وما نسينا وكنا حين يأخذنا ولي بطغيان ندوس له الجبين وما فتئ الزمان يدور حتى مضى في المجد قوم آخرون وأصبح لا يرى في الركب قومي وقد عاشوا أئمته سنين وآلمني وآلم كل حر سؤال الدهر أين المسلمون
كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأن
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلن وعن دقيستيال كسو دوادا حلقدي صدني سقالات تحنها دقيسيق دقالادا وان كو آخرينو كتابك ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين قراغا ايا حلقدن كو بلابايا بادida iyo bidcooyinka shirkiga jahliga iyo baadida waxay ku sigteen inay daboolaan tawxiidka islaamka ee saafiga ah nidaamkii diiniga ahaana waxa ku soo kordhay bidcooyin boos weyn ka qaatay nolosha dadkana ka mashquuliyay diinta saxda ah haddii diinkan loo adeegsado sida cuquusha dadka rabto ee waafaqsan ahwaadooda waxba kama duwanaanayaan diimihii kale ee la taxriifiyey ilaa waxyiga la ilaaliyey ma ahne sidaas darteed taxriifkaas dammaanad uma noqon karo saacadaha nolosha adduun iyo midda aakhiro suurtagalna ma aha inay xaggiisa u soo hoggaansanto cuquusha dadkana soo raadsadaan marnaba maskaxda ha ka saarin in diinkan marnaba uusan ka suulin inuu ahaado mid nool oo laga dhowray taxriifka iyo beddelidda dadkana u baaqaya sidoo kalena ka warramaya leexashada ay ka leexdeen waddadiisa kama suulin nuurkiisu inuu yahay mid sarreeya الله وحو قرآن كيسا كل يحي
يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم
Quraanka iyo sunnada kama aysan suulin in ay nafuusta dadka akhrinaya ku beeraan kacdoon ka dhana shirkiga iyo bidcada, jahliga iyo baadida, iyo kacdoon ka dhana akhlaaqda jaahiliyada iyo caadooyinkeeda iyo kuwa nolosha ku taraxtagay iyo xadgudubyada boqorada. Kitaabka iyo sunnada kama aysan suulin inay soo saarayaan dad haldoor ah oo saameyn ku leh taariikhda Islaamka iyo qayb kasta oo ka mid ah caalamka Islaamka, raggaasoo ku taagan waddadii ambiyada ummadda u cusboonaysiiya diinkeeda kuna nooleeya ruuxda jihaadka una furaya albaabada ijtihaadka una sacyinaya yagleelidda xukuumad islaamiya oo ku taagan manhajkii khilaafada raashidada. Raggaasi waxaa ka mid ah kuwa shahiiday iyagoo waddadaasi ku taagan iyo kuwa awooday inay kaalin un ka qaataan yagleelidda khilaafada sida uu allaah qur-aankiisa ku leeyahay.
من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا.
وحين كدبين حديثك رسولك صلى الله عليه وسلم اي اها كوح مدي ذا كسولي ميسو اني حق كتاغنيهين كي قلافة أما قد لامينا أوسا وحبا أدمينين إلا أو أمرك ألك يمادو تاريق دا جهادك يدب عسبونيسين تا إسلامك ومدآن كالقو لهين إلا سيادة إسبدالك يو حقا جنتنا وكوا إسكوحران أو أين الدومين كرين دبيلوه قرنقي لحاد إهجريادة وحان حريستي الله كمداهيد إن عالمك إسلامك أوكومان إستي إن هوغان أي أقبتان دا دواوين أو الله شرفي إسلامك نكو عزيي كدي مركي ay caalamka islaamka ka soo muuqatay dacfiga iyo waayelnimada kadib burburkii dawladdi salaajiqada markaas oo caalamka islaamka u qaybsamay boqortooyoyin iyo imaarooyin yaryar hoggaankii qiimaha badnaa ee allah uu soo saaray ayaa bilaabay in caalamka islaamka u soo celiyaan noloshii kadib hoobashadiisii waxaana bilowday duulaanadii saliibiga oo yoolka ugu horeeya laga lahaa uu ahaa in lala wareego amaakinta muqadaska ah intuna waxay taxadiyeen islaamka iyo muslimiinta oo dhan waxayna halis geliyeen jasiiradda carabta oo ahayd halka uu islaamka ka soo ifbaxay iyo dhulka shaam ee dariska la ah saliibiyiintu waxay la wareegeen magaalada qudus iyo inta badan magaalooyinkii shaam iyo qalcadaheedii waxayna damaaciyeen magaalada rasuulka sallallahu calayhi wasallam waxayna ahaayeen halista ugu weyn ee islaamka iyo muslimiinta ay wajaheen kadib fidnadii ridada xilligaasuu allah islaamka u soo saaray cimaaduddiin zenki sannadkii 541 hijriyada kaasoo la dagaalamay kristaanka kuna jebiyey dagaalo badan furtayna magaalada arruha iyo qalcadeedii gadaashiina waxaa talada kala wareegay wiilkiisii weynaa ee ahaa boqorkii caadilka ahaa Nuurdiin Maxamuud Zenki sannadkii 569 hijri isagana wuxuu ku adkaystay in saliibiyiinta uu ka saaro Shaam uuna gacanta muslimiinta ku soo celiyo Qudus wuxuu dhintay allah u naxariistay isagoon xaqiijin yoolkaas laakiin waxaa booskiisa buuxiyey kana dhabeeyey yoolkiisii mid ka mid ahaa saraakiishiisa kaas oo ahaa suldaan salaaxuddiin yuusuf ibnu ayuub ee ahaa boqorkii masar wuxuuna ahaa ruux allah u diyaariyey muhiimaddan weyn una kulmiyey go'aan qaadashada ikhlaaska iyo ku dadaalidda jihaadka waddada allah iyo hima saraysa wuxuuna la dagaalamay ahlu kufriga iyo ahlu baqiga wuxuu astaan u ahaa hoggaan wanaagsanaan awood maamul dhoorsanaan diineed dhallinyarnimo iyo akhlaaq wanaagsan waana tilmaamo aan u kulmin ilaa dad yar oo xul ah ma ahane sidaa ayuuna ku ahaa mid ka mid a mucjisooyinkii islaamka iyo caddayn muujinaysa in dowrkii islaamku uu dhammaanin waxaana midoobay muslimiintii ku noolaa inta u dhexaysa labada webi ee furaad iyo niil markii ugu horreysay muddo dheer kadib iyagoo u midoobay la dagaalanka yurub taasoo ciidan kedii ku soo daadguraysay si ay u weeraraan caalamka islaamka waxaana raayada jihaadka ee uu xambaarsanaa salaaxuddiin hoosteeda ku kulmay muslimiin badan oo jinsiyadahooda kala gedisan yihiin kuwaas oo aan horay weligood u kulmin waxaana sare u kacay ragbada jihaadka iyo kiirada islaamnimada muddo dheer kadib salaaxuddiinna wuxuu jihaadka u adeegsaday wax kasta oo caalamka islaamka uu haystay oo cilmi iyo hal-abuur ah iyo agabyada dagaalka iyo wax kasta uu awooday ha noqoto caqli sabar iyo fakar wuxuu allah fadligii saliibiyiinta ku jabiyey xidhiin sannadkii 583 hijriyada jab aan laga soo waaqsan karin isagoo weliba dhabarka ka jabiyey isla sannadkaasi wuxuu furtay magaalada qudus wuxuuna la wareegay falastiin dhammaanteed saliibiyiinta waxaa lagu go'doomiyey magaalada suur kadib yurub waxay soo dirtay wax kasta oo ay awooday iyadoo hoggaan uga dhigtay ciidamadaasi hogaamiyihii weynaa ee lagu magacaabi جري ريد شارتي او اها بقركي انغريسكا وحانا دعي دغالا لا اسكو نوقنوقدي او ودخيه مسلمينتا iyo galada او مربا قوله laga awood badinayay ila lagu dhawaaqay xabad joojin dhacday sanadkii 588 hijriyada oo ku beegnayd 1992 miilaadiyada markaas oo dhamaan inta badan saliibiyinta laga saaray filistiin ريد شارتينا uu ku noqday boqortooyadiisii ingiriiska isla sanadkaasina allah wuxuu doortay salaaxuddin oo waa uu geeriyooday
سلوا التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأنا لغير الله كلا ما ركعنا ما ركعنا
halkan ayaan ku hakinaynaa halqadii 39aad ee taxanaha dhageysiga digaalada halqadan midda xigta ayaan noo balanaa inta ka horeysa nabadgelyo assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh
salu taariikh kam majdan satarna ala safahatihi wa bihi taghanna تهاب الأسد وطأتنا لأنا لغير الله كلا ما ركعنا ما ركعنا
وهجاج ودهن انت عاصي ينقصوا قبقبيني برامشك عالم اليوم وأضمنت كل جيستين قدبك لدوان كلاتي دنبي أيانا بلن أحسد عاصي نبتقليو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حبا لنور الهدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها.